Apocalipsis capítulo 10 tub ang no nas chichmin os gazan obza ka tub ang kwert os bru i ba betio os za ba so ni kwertni se toy rib silkwit se yaloi prik ni ya kalona ya ne do gwich se ji rambeng kalona be tub ye bi ji os zo ye tub ji me os ben de loin os bzo ji be lo ni si do Se ji regio, bzuñi lo yuvac, os ye ton la bristi, kalur bristi bic, naur bristi na, os mni guzi, gaj se, naur mni guzi gaj se na, os bic penum ka lo jic, os guay no sabti al jiba, os nam, riz mni guzi gaj se ze, kucho urni nain lardor, kwe ka adin lo jic, nam, kazan obza ka ang, no zu ji ronisido, gal no lo yuvac, Or yuze psis nain ya bei, par ba. Or bzat yun joj, par gabeno sigurla, ka kalumni. Njoj chen me tubla. Mi zep salaj mi ba, no jislam bec, no nisido, no delakos. Or ang se bzat yu mize, or nai. Wala jino tuin le sna na. Tes oro ang ka ajze, kuji nu lai trumpetni. Or njoj, gzalom kos orni tobnu jitmi. Kose, De van gad lai den bec, tels pshal minye lo de maos nim, lo de yunum ni barkwa nim, nai. Ose gwa yunu saab ti nur ni tup tira, la bagal ji ba, ose nam. Gwa na, nunu gus chich mi, nu bendil lo, nusu ya ang, nusu ji lo nisido, kal nun lo yu wach, nam. Ose gwa lo ang se, ose bdenye chich mi se loi, ose yu se nai rab yu ya, gus ni go uru. Oro gournye, ose ishni, kalun ishchin. Tes oro chitin nainru, ose jaljain, na angse. Ose brusche jitmi no suya angse, ose bdaunye, ose ishrounye, kalun ishchin. Tes oro gutin nainya, ose bjaljain. Ose dembeit nilo, ose na tuptira rlajinu shal ruderis, no drulen josh, nur nin laknade kos no gzak, zain nak nasion. Kalno zain nak nes den bec, kalno zain lorich, kalno zain rei, na de rabiu jan.